Þingmaður Norðvestur kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti. Já, við ræðum hérna frumvörp og nefndarálit opinberan stuðning við nýsköpun og eins hérna frumvarp til laga tækniþróunarsjóð. Þetta búið að vera mjög áhugaverð umræða og virkilega verð ég að segja innihaldsríkar ræður sem hafa verið fluttar hérna í því sjónarmiði á hvaða vegferð í raun að veru stjórnvöld eru í þessu máli. Þá var ég að tala sérstaklega stuðning við nýsköpun. Ég vil kannski byrja því að taka það fram að það sem að málið tækniþróunarsjóð, að það frumvarp, þar erum við háttvirtir þingmenn sem erum í atvinnuveganefnd, ég og háttvirtir þingmaður Ólafur Ísleifsson, á því nefndaráliti af þeirri einföldu ástæðu að við okkur við komumst að sameiginlegri niðurstöðu það að það væri svona meira verið að hvað maður að segja svona klippa og líma eitthvað sem er í gildi í gildandi lögum sko. Þannig að okkur fannst það mál vera alveg þess virði að styðja. En málið og frumvarpið til laga opinbera stuðning er við ekki eins ánægði með. Það bara alls ekki. Og háttvirtur þingmaður Ólafur Ísleifsson fór ansi vel yfir það í sinni ræðu þegar hann mælti fyrir nefndaráliti annars minni hluta og í raun og veru kannski var ekki mikið við það að bæta en þegar ég hlustað á ræður annar þingmanna hér á þann þá fannst mér ég þurfa að leggja orði í belgi í raun og veru bara að taka undir með flestum þeim ræðumönnum sem að það er mælt sko það var þegar að þetta frumvarp var komið á dagskrá í haust þá áttum við fund með starfsfólki nýsköpunarmiðstöðar og fleirum og þar kom eindregið fram áhyggjur þeirra af þessu frumvarpi og því að þau höfðu spurt það að sem sagt, greiningavinnu og annars slíkt en ekki fengið inn svör og bara áttuðu sig ekki á því hvað á hvaða vegferð ráðherra og ráðuneytið væri í þessum málum og þar sem að eins og komið hefur fram að aðalatriði virtist vera að bara leggja niður nýsköpunarmiðstöð og stofna EHF-félag án allra raka eða greina gerðar og það hefur einmitt komið mjög vel fram hérna í ræðum sko að það er eitt og sér mjög furðulegt að leggja svona af stað í svona vegferð og ekki síst á svona á tímum eins og í dag þar sem við erum í hérna á mjög viðkvæmum tímum út af heimsfaraldri COVID-19 og vitum í sjálfum sér ekki mikið alveg hvernig nánasta framtíð mun vera þannig að staðan í þjóðfélaginu og í tilvörinu er mjög viðkvæm þannig að af hverju liggur svona mikið á að leggja eitthvað fram sem eftir að í raun og vera að færa öll rök fyrir hvað stendur á bakvið nema þá þessi vilji að leggja stofnununa niður til að stofna EHF. Reyndu að verður að segjast eins og er að þær breytingatillögur sem að þó hafa komið fram frá meiri hlutanum eru til bóta en þær eru svona meira ykkur svona frum spörslun í stóra sprungur sem að er alls ekki þetta ekki nokkuð skapaðan hlut þegar á heldinni litið en Og svo líka má segja það að maður hefur ekki fengið neina hugmyndum eða neitt svona vita hvað tæki við þegar og ef þetta verður að lögum. Ég verð bara í raun og vera að lýsa yfir furðu minni á því að þetta sé þó komið á þennan stað og fannst hann sé athyglisvert í mér heyrði einn þingmann tala hér áðan að Alþingi Íslendinga væri í raun og veru bara stimpilstofnun og það hefur nú raun og veru komið fram áðan en það vil ég alls ekki að Alþingi sé Alþingi á að er málstofa þar sem að við eigum að reifa málin til mergjar og komast síðan að einhverju niðurstöðu. En það er þá kannski hugsunin hjá einhverjum á bak við þetta að það sé hægt að koma þessi gegn þannig að þetta líti út að við séum hér á Alþingi bara starfsmenn stimpilstofnunar. Það er líka, ég tek algjörlega undir það, það er mikill samhugur það að styrkja nýsköpun og það er miklir, við lifum á tímum mikill að tækni framfara. Það er svo hratt sko að stundum það sem maður lærir í dag orðið úrallt á morgun og ég segi fyrir sjálfa mig og í sambandi við tölvu framfæri í tölvumálum þá er það nú þannig að máltækið sko það sem að ungur nefur gamall temur ávalla við lengur því að við lærum maður, ég segi fyrir sjálfa mig, ég læri oft mest af í tölvuheiminum af því sem börnin kenna mér en hérna þeir þingmenn sem hafa talað hér næst á undan mér þingmenn, mest þingmenn píratana sem er í raun og veru það vel aðs í tæknum álum að þeir eru stundum á undan sinni framtíð og hérna er það bara í góðu lagi að mín áliti hafa flutt hér bara fína ræður í þessu máli. Ég mér langar að vitna hérna í aftur sem reyndar háttur til þingmaður Ólafur Íslason gerði sem í nefndarálitinu en það er úr umsögn frá hinum gestinum sem að koma á fundin og það verður nú bara að segjast eins og vera flestir gestir sem að koma á fundin að hafa fundið þessu allt í foráttu og við erum búin að vera mörgum fundum löngum fundum og fá marga gesti og maður spyr sig alltaf allavega að halda þessu áfram en þessi gestur hann heitir Kristján Leósson og hann telur hérna upp því miður er fyrirleggjandi frumvarp atvinnu og nýsköpunarráðherra opinberan stuðning við nýsköpun að sama skapi að mati undirritans samið án fullnægjandi greiningavinnu á ráðstöðun opinbers fjármagns til rannsóknar og þróunarsjóðs án fullnægjandi samanburðar við sambærileg kerfi í öðrum löndum og án fullnægjandi kostnaðagreiningar á fyrirhugðan breytingum á fyrirkomulagi tækni rannsóknar til framtíðar og án þess að fullnægjandi tillit sé tekið til annarra þátta í starfsemi viðkomandi rannsóknarstofnana atvinnum við hana, en þeirra sem snúa að nýsköpunar umhverinu. Og án greiningar á hvað helstu tækifæri Íslands í tæknirannsóknum liggi og án þess að áætlun liggi fyrir markvissan stuðning við þau svið til að hámarka árangur að framlagi hins opinbera til tæknirannsókna og nýsköpunar í náinni framtíð. Undirritaður telur réttast að fresta eigi því að leggja umrætt frumvarp fram þar til niðurstöður slíkar greiningarvinna liggja fyrir. Og ég hef ekki orðið var við neina niðurstöðu úr þeirri greiningarvinnu. Og ekki þeir ræðumenn sem að hafa rætt þetta hér á undan. Þannig að ég kalla bara eftir því að það verði lagst í mun betri vinnu, greiningarvinna verði gerð og þau rök sem að þar til að fara í svona stóra framkvæmt. Já, hæstvirtur forseti, ég bara ætla að segja það að lokum eins og ég sagði áðan að við megum alls ekki gera mistök á þessum tímum núna. Við megum alltaf helst aldrei gera mikil mistök hér á hennu ávalin alþingi þó að það að vissulega komi fyrir. En núna í þessum, á þessum tímum, á þessum viðkomu tímum, þar sem að þarf að taka réttar ákvarðanir og ekki síst í svona málum, í nýsköpunarmálum, þar sem að uppbygging landsins byggist mikið að stóru hluta á rétt skresu tekið nýsköpum, þá þurfum að fara mjög varlega. Og ætla ég að láta það vera að loka orð mínu.